Minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jeesus itse on voittaja. Ja se on kaikkein suurinta ja turvallisinta. Tuossakin laulussa me lauloimme, että riemu voitto valkeuden tapahtui silloin, kun synnin valta kukistettiin ja Jeesus tämän voiton itselleen hankki. Ja nyt kun hän on voittaja, niin hän on kutsunut meidät voittamaan kansansa. Näillä jokaisella seurakunnalla oli omanlaatuisensa haasteet. Jos me tarkastelemme yksitellen näitä seurakuntia, niin me toteamme, että Efeson seurakunnan varsinainen lankeemus oli se, että se oli hyljännyt ensimmäisen rakkautensa. Ja sitä haastettiin nousemaan siitä rakkaudettomuudesta ja voittamaan tämä rakkaudettomuutensa, tekemään parannuksensa, palaamaan siihen, mistä se on langennut ja tekemään niitä ensimmäisiä tekoja. Minä olen näkemässä, että jos Jumalan lapsen kohdalla ja seurakunnan kohdalla tapahtuu tällainen, sanoisiko luisuminen, väljähtyminen, kylmeneminen rakkaussuhteessa Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin se asia on loppujen lopuksi paljon pahempi kuin monta kertaa noin päällisin puolin saattaisi sitä edes tajuta. Tämänkin Efeson seurakunnan asiat olivat noin ulkonaisesti hyvin. Se oli puhdas oppinen, se oli koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja oli havainnut heidät valhettelijoiksi. Sillä oli näkyä erottaa oikea väärästä. Se ei voinut pahoja sietää, sillä oli kärsivällisyyttä, se oli saanut kantaa paljon Jeesuksen nimen tähden, eikä se ollut vieläkään uupunut. Mutta oli yksi asia, joka Herralla oli tätä seurakuntaa vastaan, ja se oli se, että se oli hyljännyt ensimmäisen rakkautensa. Ja tämä sinänsä meidän mielestämme ehkä kauneuspilkku. Tämä oli niin painava asia, että Herra sanoi, että jos ei siitä päästä voitolle, tästä rakkaudettomuudesta, niin hänen on pakko tulla ja työntää koko lampun jalka pois paikaltansa. Asettaa se syrjään ja ottaa siltä valtuudet ja virka pois. Mutta sehän ei ole koskaan Jumalan tahto ja tarkoitus. Me ihmiset saatamme olla joskus niin kyynisiä ja tällaisia itsekkäitä, että meidän mielestämme on voitto, jos me voimme tällaisen asian tehdä, että me siirrämme syrjään jopa koko seurakunnan tai joidenkin mielestä voidaan hajoittaa jopa koko seurakunta ja koetaan, että se on suuri voitto. Mutta tosiasiassa kaikki tällainen on tappio, tai jokaisen sielun menettäminen on tappio. Ja sen tähden Jumalan näkökulmasta ei ole olemassa kuin yksi ainoa oikea tie, se paras mahdollinen tie. Ja se on se, että langennut pääsee nousemaan, luopunut pääsee takaisin uudistuksen kokemaan, rakkaudettomuuteen vajonnut voi täyttyä ja syttyä uudella taivaan rakkaudella. Ja saadaan voitto niistä ongelmista, joiden kanssa painitaan ja taistellaan. Ja tämä oli se haaste, jonka Efeson seurakunta sai. Se kutsuttiin taistelemaan voitto rakkaudettomuudesta. Smyrnan seurakunnalla oli toisenlaiset vaikeudet. Ja se on muuten mielenkiintoista nähdä, että seurakunnat tässä maailmanajassa ovat erilaisia. Saattaa olla, että on seurakuntia lähekkäin, eli kun 10 kilometriä väliä, niin toisella seurakunnalla saattaa olla ihan toisenlaiset taistelut. Toisenlaiset haasteet, toisenlaiset vaikeudet. Smyrnan seurakunta koki vaikeuksia sen pohjalta, että sitä ahdistettiin ulkonaisesti. Se oli joutunut vihamielisten voimien kohteeksi, sitä pilkattiin ja siltä oli riistetty sen omaisuus. Ja ulkonaisesti katsoen tämä seurakunta oli hyvin köyhä, puutteellinen ja ahdistettu. Ja sitä vainottiin. Tässä Herra sanoo, että se aika, tämä vaikea aika teidän kohdallanne ei ole ohitse, vaan perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Minä en tiedä, tarkoittaako 10 päivää tässä tapauksessa 10 normaalia kalenterivuorokautta vai onko kysymyksessä tuollainen ajanjakso, jonka Herra luokittelee 10 päiväksi. Mutta minä uskon, että kirjeen saaja silloin siinä vaiheessa ymmärsi sen, mitä tarkoittaa tämä. Ja toisekseen, vaikka sitten eivät olisi ymmärtäneetkään, niin minä olen sitä mieltä, että jos Jumala antaa ilmoituksen etukäteen jostakin asiasta, niin se antaa sellaisen rohkeuden, että vaikka se kuluisikin tuohon asian ratkaisemiseen kuluisi pitempi aikakausi kuin joku määrätty päivämäärä, niin kuitenkin sisäisessä maailmassa on sellainen varmuus, että tämä asia on Jumalan kädessä. Minä muistan kerran eräässä tilanteessa näin unen. Minä en yleensä paljon uniin pane painoa enkä perusta. Unet ovat unia ja niissä on hyviä unia, mukavia unia, on sellaisia unia, joista oikein mielellään herää. Enimmäkseen ne ovat täyttä hölynpölyä. Jos Raamattu sanoo että väsymyksestäkin tulee unia. Mutta joka tapauksessa, jos me joskus koemme, että Jumala puhuu unen kautta, niin se ei ole tällainen tavallinen uni. Minäkin heräsin siihen uneen ja se oli jotenkin niin kouriin tuntuva ja niin todellinen, että minä tajusin, että tässä oli jotakin muuta kuin pelkkä uni. Ja sitten ei kulunut kuin 2 päivää, niin yhtäkkiä pullahti vain esiin sellainen asia, että minä tajusin, että tässä se uni on nyt. Ja sillä unella, sillä oli se vaikutus, että minä olisin ilman sitä ennakkovaroitusta, minä olisin joutunut täysin paniikkiin siinä tilanteessa. Minä en olisi tiennyt, mitä tehdään, millä tavalla tästä tilanteesta selvitään, ja selvitäänkö yleensä ollenkaan. Minä olisin voinut joutua pakokauhun valtaan, ja minut olisi saattanut tosiaan vallata sellainen niin kuin tappiomieliala, että minä olisin ajatellut, että on turha taistella tässä tilanteessa. Mutta siinä unessa oli onnellinen loppu. Ja minä tajusin, että tämä asia menee voittoon. Ja niin se menikin. Se meni ihan sillä tavalla, niin kuin Jumala oli siinä unessa minulle sen asian näyttänyt. Ja kun se asia oli lopussa, niin minä kiitin Jumalaa siitä, että hän oli tällaisen varmuuden antanut. Nyt ei ainoastaan Smyrnan seurakunta ole vaikeuksissa ollut kristillisen historian kuluessa. Niitä on ollut muitakin seurakuntia, jotka ovat olleet vaikeuksissa, ja yksilöuskovia, jotka voivat tänä päivänä olla vaikeuksissa. Ja minä haluan sanoa nimenomaan tämän seikan, mikä tästä kirjeestä oikein huokuu. Vaikka tämän puitteet, pohja on hyvin masentava. Herra joutuu puhumaan ahdistuksesta, köyhyydestä, pilkasta, vankeudesta, vaivan näkemisestä ja kaikesta tällaisesta, jopa kuolemasta, ole uskollinen kuolemaan asti, niin siitä huolimatta tässä on jotakin sellaista suurta ja jumalallista, kirkasta toivoa. Ja tälle seurakunnalle annettiin myöskin haaste, ja se haaste oli, että se voittaisi vainoissa ja ahdistuksissa. Se taistelu, jonka tämä seurakunta joutui käymään, se merkitsi muutamille heistä vankeutta, se merkitsi ehkä joillekin suorastaan kuolemaa, mutta näissä oli mahdollisuus kokea voittoa myöskin. Sitä samaa voittoa, jonka Jeesus Kristus omalla tiellänsä koki. Se, mikä näytti tappiolta Jeesuksen kohdalla, kun hänet Golgatalle korotettiin, sehän oli itse asiassa maailmankaikkeuden suurin voitto. Ja sillä voitolla sinetöitiin nimenomaan taistelu ja sen ratkaisu sieluvihollisesta ja sen valloista. Ja sen tähden, koska Smyrnan seurakunta oli seurakunta, joka eli Herransa kanssa vaikeissakin vaiheissa, niin sillä oli mahdollisuus saada voitto, osa hänen voitossansa. se kutsuttiin voittamaan vainoissa ja ahdistuksissa. Ja tällä kohtaa tulkoon sanotuksi sellainen seikka, että tämä haaste, jonka Jumala on seurakunnalle antanut, että se olisi voittava seurakunta, tämä haaste on kerta kaikkiaan niin voimallinen ja se perustuu niin suuressa määrin Jeesuksen Kristuksen voittoon, että ulkonaiset olosuhteet ja ne vaikeudet, joissa ja joista seurakunnan on tavallaan saatava voitto, ne eivät ole ratkaisevia. Joskus kuulee jonkun sanovan, että nämä minun taisteluni, nämä on sitä luokkaa, että näistä ei selviä millään. Mutta tosiasia on, että tässä on meille 7 erilaista seurakuntaa annettu, ja jokaisella niillä oli omanlaatuisensa vaikeudet. Ja kuitenkin Herra haastoi jokaisen niistä taistelemaan siksi, että voitto saavutetaan. Ja sama se on meidänkin kohdallamme. Minä uskon, että tämä 7 luku tarkoittaa tässäkin suhteessa sitä, että olivat vaikeudet mitä luokkaa tahansa, Jeesuksella Kristuksella on mahdollisuus antaa meille voitto, kun me uskollisina hänelle seisomme paikallamme ja taistelemme. Sitten seuraava seurakunta oli Pergamon seurakunta. Sillä seurakunnalla oli myöskin vaikeuksia. Se asui siellä, missä on saatanan valtaistuin. Mutta se oli pitänyt kiinni Jeesuksen nimestä, eikä ollut kieltänyt hänen uskoansa niinäkään päivinä, jolloin Antipas, Jeesuksen todistaja ja hänen uskollisensa, tapettiin. Mutta sitten sanottiin, että minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaiittain opista. Täällä oli 2 nimeltä mainittua harhaoppia, jotka tekivät työtänsä tämän seurakunnan keskellä. Ja se oli näiden uskovien ja tämän seurakunnan taistelukenttä. Ja nyt kun Herra sanoo tälle seurakunnalle, että sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja niin edespäin, niin se voitto, jota Herra tarkoittaa, on nimenomaan voitto näistä vääristä ja harhaisista opeista, niin että se pääsisi täyteen selvyyteen ja kirkkaaseen Jumala-suhteeseen ja voisi Herransa kanssa taivaltaa tiensä loppuun asti siihen uskon täyttymiseen ja toteutumiseen saakka. Tämän seurakunnan taistelu oli taistelu puhtaan opin puolesta, ja sen tuli voittaa se taistelu. Se oli jumalallinen säätämys ja kutsumus sen seurakunnan kohdalla. Työtiirassa oli tilanne myöskin sellainen, että siellä oli tällaista harhaa. Mutta se oli oikeastaan enemmän kuin harhaa, sillä siellä rehoittivat uskonnollisuuden nimissä harjoitetun lihallisuuden teot. Siellä oli sellainen ihminen, josta tässä käytetään nimeä Iisebel, nainen, joka sanoi itseään profeetaksi ja opetti ja eksytti seurakuntalaisia harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Se oli muuten siihen aikaan Raamatun päivinä hyvin lähellä tämä kiusaus, koska epäjumalien palvelus hyvin monta kertaa piti siipiensä suojassa tällaisia siveettömiä kultteja. Ja nyt jotkut, jotka eivät olleet täysin pelastuneet siitä pakanuudestaan ja niistä synneistä, joita olivat harjoittaneet entisessä elämässään, heillä oli kiusaus tavallaan tuoda niitä entisen elämän tottumuksiaan seurakuntaa ja sitten niille antaa tällainen pyhitetty leima sillä perusteella, että he ovat profeettoja, jotka ovat saaneet Jumalalta ilmestyksen ja näyn, ja tällä tavalla tämän asian halusivat niin kuin tehdä oikeaksi. Ja nyt seurakunnan Herra sanoo, että tämä on tilanne, tämän Tyatiran seurakunnan kohdalla. Ja hän kertoi myöskin, mitä tälle naiselle ja niille, jotka ovat hänen houkutuksiinsa langenneet, mitä heille tulee tapahtumaan. Me ehkä katselemme toisen kerran näitä seikkoja tarkemmin. Mutta joka tapauksessa tämäkin seurakunta, tällaisten vaikeuksien keskellä taisteleva seurakunta, saa Herraltaan haasteen, että sen tulisi voittaa nämä vaikeudet. Ja se voitto, johon Herra tähtää, oli voitto lihanteoista ja väärästä suvaitsevaisuudesta. Tämän päivän maailmassahan ollaan aika lähellä tätä tilannetta siinä mielessä, että kun eletään tällaisessa moniarvoisessa yhteiskunnassa, niin kuin tämä termi kuuluu, ei ole yksiselitteistä oikeaa ja väärää, vaan ollaan vähän niin kuin tuomarien kirjan aikana tilanne oli, että jokainen tekee sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein, siis tuolla maailmassa. Niin tämä henki tahtoo niin helposti tulla seurakuntaankin. Ja tältä pohjalta sitten heti, jos Jumalan sanalla ruvetaan ohjaamaan ja puuttumaan asioihin, tekemisiin ja tekemättä jättämisiinkin, niin silloin helposti sanotaan, että te olette vanha-aikaisia ja suvaitsemattomia. Mutta me havaitsemme, että seurakunnan Herralla oli vakava sana tämän seurakunnan paimenelle siitä, että, ja vanhimmille siitä, että se oli liian suvaitsevainen. Herra sanoi, että minulla on se sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä. Ei suvaitsemattomuus ole samaa kuin rakkaudettomuus, eikä suvaitseminen ole samaa kuin rakastaminen. Jos Jumala sanoo, että joku asia on väärin, niin hän ei sano sitä siksi, että hänestä on mukava panna se syyllinen piinapenkkiin ja kiduttaa häntä, kiusata ja ahdistaa, vaan hän sanoo sen siksi, koska hän korkealta näköalapaikaltaan tietää, että se asia, jonka kanssa syntinen leikkii, on tuhon välikappale hänen kohdallaan. Jos hän ei siitä pääse eroon eikä tee parannusta, niin hän on tuhoon tuomittu. Ja nyt kun Herra antaa palvelijoilleen ohjeet, niin kuin tässä, että tämä suvaitsevaisuus täytyy loppua, tähän asiaan täytyy puuttua, tämä asia pitää ottaa hoitoon, niin se ei merkitse sitä, että tätä ihmistä Herra käskisi ruveta vihaamaan, vaan nimenomaan, että hänet yritetään auttaa siitä pinteestä, mihin hän sokeudessaan on joutunut. Ja tässä mielessä oikea suvaitsemattomuus, synnin suvaitsemattomuus on todellista rakkautta, sielun rakastamista ja sen voittamista. Ja Jumala tahtoo, että meillä olisi tätä. Jos me ympäristössämme jatkuvasti haluamme maailman hyväksymisen saavuttaa, niin se on selvää, että me saamme suvaitsevaisen nimen, mutta on aivan eri asia, voimmeko me yhtään ainoaa sielua hengellisesti auttaa. Jos me haluamme olla auttamassa ihmisiä niin, että heidän maailmassa eletty elämänsä voisi kääntyä ja he voisivat löytää taivastien, niin useimmissa tapauksissa meidän on tyydyttävä kantamaan suvaitsemattoman ihmisen leimaa. Mutta jos me Herramme kanssa olemme tällä kaidalla tiellä ja suvaitsemattomuudenkin tiellä, niin meillä on mahdollisuus voittaa. Ja tämä voitto on sellainen, että se ei ole pelkästään voitto näistä lihan teoista ja suvaitsemattomuudesta, vaan se on myöskin sellainen voitto, joka koituu monen sielun voittamiseksi ja pelastumiseksi. Ja tämä on Jumalan suunnitelma ja tahto ja tarkoitus. Siellähän sanottiin Jaakobin kirjeessä nuo sanat, jotka olen joskus aikaisemminkin lukenut, kun sanotaan näin: veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Se on paljon sanottu ja siihen sisältyy äärettömän paljon jumalallista armoa ja jumalallista pelastusvoimaa tuohon ilmaisuun. Jumala tahtoo, että tätä voitaisiin harjoittaa tänäkin päivänä enemmän Jumalan lasten ja seurakunnan keskuudessa, niin että väärä suvaitsevaisuus voisi saada tuomionsa ja me voisimme pelastaa ne ihmiset, joita sieluvihollinen on pettänyt. Sitten Sardeen seurakunnan kohdalla 3. luvun alussa. Tämän seurakunnan tilanne oli se, että sillä oli se nimi, että se elää, mutta se oli kuollut. Sen elämään, seurakunnan toimintaan oli hiipinyt hengellinen kuolema. Ja se on niin lähellä, tämä asia itse asiassa, jokaista seurakuntaa. On niin kuin Daavid sanoo siellä paetessaan Saulia, että on vain askel minun ja kuoleman välillä. Ei se ole meillä, helluntaiuskovilla, yhtään sen pitempi kilvoituksessamme. On vain askel minun ja kuoleman välillä. Jos meidän elämästämme häviää tuo jumalallinen kirkkaus, jos meiltä väljähtyy yhteys Herraamme, jos me lakkaamme kuulemasta hänen ääntänsä, jos meidän rukouksemme vaikenevat, Jumalan sana ei saa meitä enää ohjata eikä meille puhua, niin kuolema on padassa meidän kohdallamme ja myöskin seurakunnan kohdalla. Jumala tahtoo, että tällaisesta tilanteesta saataisiin voitto. Ja niinpä se haaste, jonka Sardeen seurakunta sai, se oli nimenomaan sellainen haaste, että sen tulisi voittaa tämä hengellinen kuolema. Muuten näissä on merkillinen ja ihan minun mielestäni perustavaa laatua oleva suuntaus näissä opetuksissa, jotka löytyvät näistä seurakunnista. Kun me luemme näitä eri tilanteita, niin näillä kaikilla seurakunnilla on omat vaikeutensa ja ne ovat joskus hyvinkin raskaita. Tämäkin seurakunta tosiaan on sellainen seurakunta, että noin suurin piirtein se on kuoleman tilassa oleva seurakunta. Nyt Herra sanoo kuitenkin näin: herääjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Ja sitten sanotaan näin: kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Ja sitten tämä haaste, joka voittaa. Me havaitsemme tässä selvästi sen jumalallisen periaatteen, että Jeesus ei sano näiden erittäin raskaissa, vaikeissa tilanteissa elävien seurakuntien kohdalla, suurten ongelmien kanssa kamppailevien seurakuntien kohdalla, että te, jotka olette siellä vielä hengissä, niin lähtekää ulos, perustetaan teidän kanssanne uusi seurakunta. Vaan Herra haluaa sitä seurakuntaa auttaa niin, että se herää henkiin. Ne, jotka ovat kuolleet, ne ovat kuolleet ja ne kuolevat, niiden kanssa ei voida ehkä enää tehdä mitään. Mutta ne, jotka elävät, niin Herra haluaa niiden kanssa jatkaa työtä ja toimintaa. Ja Herran tahto on tämä: herääjä valvomaan. Sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Jumalalle ei kuolleista herättäminenkään ole mahdoton asia. Kun Jeesus täällä maan päällä liikkui, niin hän herätti fyysisestikin kuolleita. Kyllä hän pystyy hengellisestä kuoleman tilasta nostamaan ja uudistamaan ja uuden elämän puhaltamaan vielä sellaisen seurakuntaankin, joka on kuollut. Ja tämän tähden minusta on hyvin turvallista, vaikka näin synkkiä tilanteita näkyy näiden seurakuntien kohdalla, niin nähdään Jumalan valtasuuruus ja Jeesuksen Kristuksen voittovoima, niin että hän itse on voittanut ja hän voi haastaa seurakunnan myöskin käymään voittoon ja voiton tielle, voittamaan niin kuin Sardeen seurakunnan hengellisen kuoleman. Sitten Filadelfian seurakunta, sillä oli omat taistelunsa. Se oli kokenut sitä, että Herra oli avannut sen eteen oven. Ja sitä ovea ei kukaan voinut sulkea. Se oli omalta voimaltaan hyvin vähäinen, mutta se oli ottanut vaarin Herran sanasta eikä ollut häntä kieltänyt. Ja nyt täällä sanotaan näin, että minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Tämä Filadelfian seurakunta oli seurakunta, jonka liepeillä pyöri sellaista väkeä, jotka sanoivat olevansa, en tiedä onko tämä juutalainen ihan kirjaimellinen merkitys tässä, vai onko kysymys siitä, että ne olivat nimikristittyjä, ne halusivat käydä uskovasta Jeesuksen omasta ja jopa pitivät halpana näitä Filadelfian heikkoja uskovaisia, omassa voimassaan vähäisiä uskovaisia, halveksivat heitä. Mutta tämä taistelu oli joka tapauksessa sellainen taistelu, jonka Herra kutsui käymään loppuun asti. Ja Herra ei sanonut tälle seurakunnalle, että sen pitäisi itsensä ruveta niin valtavasti tekemään tätä työtä nimenomaan näiden kanssa. Tällä sanotaan, että sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, ja minäkin otan myös sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin. Ja sitten hän sanoo näin, että joka voittaa, niin se minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin. Kun me kysymme, mikä on se taistelu, jota tämä omalta voimaltaan vähäinen seurakunta joutui käymään, niin tästä tämän luetun pohjalta käy ilmi, että se oli nimenomaan se taistelu, jota se kävi oikeastaan kahdella rintamalla. Se kävi siinä mielessä, että se pysyy uskollisena Herralleen. Ja sitten, että se pystyy myöskin voittamaan tuon saatanan synagogan, joka sitä ahdisti sieltä sivusta. Ja Herra lupasi tälle seurakunnalle voiton. Minusta muuten on valtava hienoa nähdä nimenomaan tämä seikka, että vaikka me teemme työtä voittaaksemme sieluja, ja se kuuluu meidän tehtäväämme, meidän on elettävä Jeesukselle ja meidän on todistettava hänestä maailman keskuudessa. Mutta tosiasiassa hän on se, joka lisää seurakuntaansa niille, jotka saavat pelastuksen. Hän pystyy saattamaan, niin kuin tässä tapauksessa, nämä saatanan synagogan jäsenet siihen, että he eräänä päivänä tulevat ja kumartuvat tämän Filadelfian seurakunnan jalkojen eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Jos tämä työ olisi sellaista, että me voisimme tehdä sen, me voisimme pelastaa jonkun ihmisen, me voisimme uudistaa jonkun luopion, niin minäpä olen melkein varma siitä, että me olemme niin kurjaa tekoa itse kukin, että kun 10-20 ihmistä olisimme pelastaneet, niin meillä olisi suuret luulot jo itsestämme, että me olemme tässä oikein semmoisia pelastuskoneita. Mutta kun työ on sitä, että vaikka me kuinka teemme sitä, niin se jää sille tasolle, mille Paavali sanoi toisen korintolaiskirjan 5. luvussa, että me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Mutta Jumala kyllä meidät tuntee ja tästä se lähtee liikkeelle. Jumala tekee sen työn. Ja kun me havaitsemme, kuinka Jumala ilmestyy ihmisen kohdalla, muuttaa hänen mielensä ja saa hänet tulemaan sitten parannukseen, niin se on jotenkin niin valtava ja suuri ja rohkaiseva asia. Juuri nyt Pyhän Seutuun tapasin siellä Eskilstunassa käydessäni sen pariskunnan, josta olen täällä joskus maininnut, jotka olivat olleet vuosikaudet Luopion tiellä ja sitten Herra teki sen työn heidän kohdallaan. Yhteydenotot eivät tuottaneet tuloksia sen tähden, että siellä oli maaperä oli kovettunut. Mutta sitten juuri tämä mieskin kertoi siinä pyhänä, kun hän tuli tervehtimään, niin sanoi, että se oli niin kummallinen asia, miten Jumala yhtäkkiä otti heidät kiinni molemmat. Ja tällä tavalla, kun se tapahtuu, niin se työ on sitten Jumalan työ. Se on terve ja se on reilu ja se kestää. Jos me teemme työtä ja me saatamme ehkä onnistuakin niin, että me saamme aikaa jonkun käännynnäisen, niin saattaa käydä niin kuin Jeesus sanoi, että me teimme hänestä pahemman kuin helvetin lapsen. On paljon parempi, että Jeesus saa tehdä sen työn alusta loppuun asti. Ja kun tämäkin seurakunta tätä omaa vaatimatonta elämäänsä eli, omassa voimassaan vähäisenä kilvoittelija uskollisena Herralle pysyi, niin minä uskon, että sille seurakunnalle oli valtava hetki se, kun saatanan synagogasta, mikä se sitten olikin se joukko, mutta joka tapauksessa kuitenkin sellainen joukko, joka oli uhannut, kun he tulivat ja kumartuivat tämän seurakunnan eteen ja ymmärsivät, että Jeesus heitä rakastaa. Jumala tahtoo, että me näkisimme tämän tien, että voitot ovat loppujen lopuksi voittoja, jotka Jeesus saa aikaan oman voittonsa kautta ja voimalla. Viimeinen seurakunta oli sitten sellainen seurakunta, jolla ulkonaisesti pyyhki erittäin hyvin. Se sanoi, minä olen rikastunut, en mitään tarvitse. Ja kun Herra katseli sitä, niin siltä seurakunnalta oikeastaan puuttui kaikki hengellinen. Sillä oli ulkonaista, sillä oli taitoa, sillä oli kykyjä, sillä oli lahjoja, sillä oli varoja. Mutta siltä puuttui varsinaisesti se sisäinen elämänvoima ja yhteys Herran kanssa. Se hengellinen rikkaus, joka saadaan kauppaa käymällä Herran kanssa. Tässä on muuten sellainen kohta, olen joskus täällä ehkä maininnutkin tästä. Jeesus sanoo, että minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa. Ostamaan, ei ottamaan, vaan ostamaan. Ja tällä ostamisella tässä yhteydessä tällä on hyvinkin ratkaiseva merkitys. Kun me ajattelemme ostamista, niin meidän mielissämme on jossakin määrin tällä nykyisellä rahan aikakaudella hämärtynyt ostamisen varsinainen periaate. Mutta siihen aikaan, kun kaupankäynti alkoi, niin se oli vaihtokauppaa. Se periaatehan on olemassa vielä tänäkin päivänä. Minä uhraan työtäni niin, että minä saan rahaa. Ja sitten minä sillä rahalla vaihdan sitä, mitä minä haluan itselleni ja mitä minä tarvitsen. Sehän on vaihtokaupan periaate tänäkin päivänä. Nyt kun on kysymys siitä ostamisesta, mitä Herra tässä puhuu, minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Niin tässä on kysymys siitä, että uskova ihminen voi elämässään olla siinä tilanteessa, että hänen mielestään kaikki on hyvin, mutta tosiasiassa Herra haluaa nimenomaan kaiken sen, mitä meillä on, voidaksensa antaa meille sitä, mikä on todella arvokasta, sitä, mikä on sitä oikeata kultaa, mikä on oikeita valkeita vaatteita ja mikä on todellista silmävoidetta, joka avaa meidän silmämme. Ja kun ostetaan jotakin, niin sen tavaran hintahan on periaatteessa se meidän kohdallamme, mitä me suostumme sitä maksamaan. Jos me tarvitsemme jotakin, sanotaan nyt esimerkiksi, että joku rakentaa taloa, niin, ja siitä puuttuu hyvin ratkaiseva osa, otetaan nyt vaikka ikkunat, niin niistä on maksettava minun mielestäni ihan se hinta, mitä niistä pyydetään. Tietysti sitä käydään kyselemässä, että mistä saisi halvemmalla. Mutta sitten kun talvi painaa päälle, niin ei siihen voi muuttaa asumaan, jos ei siihen niitä ikkunoita saa. Ja silloin on maksettava se hinta, mitä vähintään niistä pyydetään. Ihan samalla tavalla, jos me omassa hengellisessä elämässämme havahdumme siihen tilanteeseen, että seurakunnan Herra sanoo todella, että vaikka sinä luulet, että sinä olet rikas, niin sinä olet itse asiassa rutiköyhä, viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa ja valkeat vaatteet ja silmävoidetta. Jos Herra tämän ostoslistan meidän käteemme pistää ja meidän sydämeemme, niin meillä ei oikeastaan muuta mahdollisuutta ole, jos me haluamme, että meidän hengelliseen elämäämme tulee rikkautta, sitä hengen rikkautta, jumalallista rikkautta, niin meillä ei paljon muuta mahdollisuutta ole kuin hänen luoksensa tulla kauppoja tekemään. Ja Herran kanssa, kun ei oikeastaan voi tinkiä. Hän sanoo hinnan, mitä maksaa kulta. Ja hän luettelee meidän elämästämme asioita. Hän sanoo, että tuon ja tuon ja tuon ja tuon kun annat, niin saat kultaa omaan elämääsi. Nyt tässä ei ole kysymys, minun ymmärtääkseni, tässä ei ole kysymys viime kädessä tai ensi kädessä tai yleensä niin sielun pelastuksesta, vaan tässä on kysymys siitä, mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Kilvoituksesta, vanhurskaasta vaelluksesta, siitä kirkkaudesta, joka meidän elämässämme pitäisi olla. Tänä päivänä vallitsee maailmassa kristittyjenkin keskuudessa sellainen pienimmän yhteisen nimittäjän laki. Eli ihmiset ja uskovat helposti kyselevät, että millä minä kaikkein vähiten itseäni antamalla voisin kuitenkin käydä kristitystä. Että kuinka lähelle maailmaa minä voisin mennä ja silti kuitenkin vielä uskovaisen nimen kantaa tahraamatta sitä. Mutta meidän Herramme ei ole tyytyväinen tämän kaltaiseen kristillisyyteen, vaan meidän Herramme haluaa, että meidän elämästämme poistuisi kaikki se arvoton rihkama, ja että hän saisi täyttää sen todella arvokkailla jumalallisilla aarteillaan. Ja sitä varten hän haluaa tehdä köyhästä seurakunnasta rikkaan. Ja hän sanoo, että jos sinä annat minulle näitä asioita, jotka itse asiassa ovat täysin arvottomia jumalallisista näkökulmista, jumalallisesta näkökulmasta katsottuna, niin minä annan sinulle sitten kultaa, tulessa puhdistettua. Minä annan sinulle valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit. Minä en usko, että tämä valkea vaate missään tapauksessa tarkoittaa sitä vanhurskautta, jonka Jeesus Kristus omalla verellään on hankkinut, nimittäin sitähän ei voida ostaa. Siitä ei voida maksaa mitään hintaa. Sen Herra antaa lahjaksi ja armosta, mutta näillä valkeilla vaatteilla tarkoitetaan ilman muuta, kun sanotaan, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, niillä tarkoitetaan meidän vaellustamme uskovina tässä maailmanajassa. Ja minusta tuntuu, että tänä päivänä, kun maailma katselee meitä uskovina, niin hyvin monen kohdalla maailmalla on oma sanansa sanottavana sitä väristä, minkä väriset vaatteet meillä on. Minä en tarkoita näitä ulkonaisia vaatteita, vaan niitä, joista tässä puhutaan. Anoppini tuli tänään meille ja hän on talven ollut miehensä kanssa tuolla etelässä. Kanarian saarilla Las Palmasissa, ja hän mainitsi vain siitä, että siellä uskomattomat ihmiset arvostelevat monta kertaa uskovaisia, esimerkiksi kun uskovaiset käyvät siellä lomalla, ja sanovat, että ei ne paljon sen kummempia ole kuin uskomattomatkaan. Ja valitettavasti joskus on näin. Tämä maailma haluaisi nähdä uskovan päällä valkeat vaatteet. Tämä maailma odottaa, että se näkisi uskovassa maailman keskuudessa Kristuksen. Mutta jos se näkee jotakin muuta, niin se on pettynyt. Eräs mies kertoi minulle Tukholmassa kerran, hän oli pelastumaton mies, tuli kokouksen jälkeen keskustelemaan kanssani, ja hän sanoi, että hänen työpaikallaan yksi poika tuli uskoon vuosia sitten, ja hän kertoi löytäneensä elämän tarkoituksen. Ja sitten tämä mies kertoi, että kun me vanhemmat miehet siellä työpaikalla, me olimme jo kokeneet niin monta pettymystä elämässä.
Me olimme luulleet, että se on tämä tai tuo tai joku muu se elämän tarkoitus, joka sitten on se viisasten kivi ja muuttaa elämän todella puoliksi taivaaksi jo täällä maan päällä. Ja sitten kun he olivat pettyneet siihen, niin hän sanoi, että meillä heräsi sellainen halu, että me haluamme kokeilla sen pojan uskoa. Ja sitten hän sanoi, että me teimme kyllä tyhmästi, me kiusasimme sitä poikaa niin paljon, että se luopui uskosta. Ja sanoi, että sen jälkeen me sitten keskustelimme siitä, olimme kaikki hirvittävän pettyneitä. Tämä maailma, vaikka se suhtautuu tällä tavalla uskovaisiin, ja me luulemme, että se meitä vain vihaa, niin tosiasiassa he haluavat koetella, onko meissä mitään todellista. Onko meidän uskossamme minkäänlaista taivaallista ulottuvaisuutta, vai onko se vain huulten höpinää, vain puhetta ja harrastelua. Ja sitä varten tämä maailma monta kertaa kohdistaa meihin tätä tällaista tulta. Mutta tosiasiassa se odottaa, että Jumalan kansa kulkisi valkeissa vaatteissa. Maailmasta erotettuna, ihailtavana omaa tietänsä. Ja siinä on suuri ja korkea kutsumus Jumalan seurakunnalle. Tämän seurakunnan, Laodikean seurakunnan kutsumus oli nimenomaan se, että se voittaisi penseytensä. Sen sellaisen näennäisjumalisuuden. Ja pääsisi kokemaan todellista jumalasuhdetta, elävää ja rikasta jumalyhteyttä, joka sitten voisi näkyä ulospäin elämässä ja puheissa ja kaikissa toiminnassa. Tämä kutsumus voittamaan, tämä on yksi ihan perusasioita, jotka Jumala on omilleen antanut. Paavali Filippiläiskirjan 3. luvussa toteaa 8. jakeessa, viittaan nimenomaan tähän oston periaatteeseen. Hän sanoo, että Kristuksen tähden minä pidän kaiken sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Hän oli valmis maksamaan kullasta hinnan. Kaikki muu roskaksi, jos sen vastapainoksi saa elämäänsä Kristuksen tuntemisen ja todellisen yhteyden hänen kanssaan. Roomalaiskirjan 8. luvussa jakeessa 37 hän toteaa, kun hän kyselee siinä niistä asioista, jotka voisivat ehkä erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta, niin hän sanoo, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Se on nimenomaan tämä periaate, että meidät halutaan tehdä voittajiksi. Näissä kaikissa. Ja siinä on lueteltu pitkä joukko asioita. Siinä on pantu elämä ja kuolema, henkivallat, nykyiset tulevaiset, voimat, korkeus, syvyys ja muita asioita. Sanotaan, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Ja Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 5. luvussa 5. jakeessa, kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Jeesukseen uskovat ovat ne, jotka voittavat. Hän on kirjoittanut 2. luvussaan, nuorukaisille, te olette voittaneet sen, joka on paha, Jumalan sana pysyy teissä, te olette voittaneet sen, joka on paha. Ja kun Paavali katseli omaa elämäänsä, sen suuntaa, niin hän sanoi, että unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa Jumalan lapsille, Jumalan kansalle, Jumalan seurakunnalle on varattu voittopalkinto. Tämä meidän elämämme täällä maan päällä, se ei ole vain sellainen tarkoitukseton yritys. vaan sillä on aivan selvä päämäärä. Jumala eräänä päivänä haluaa korottaa seurakuntansa voittopalkinnolle. Mutta sitä kohden on kilvoiteltava. Sitä päämäärää kohden on riennettävää. Ja silloin täytyy tehdä nimenomaan tällaiset valinnat. On valittava, mikä on tärkeintä. Paavali näki hyväksi tehdä tällaisen valinnan, unohtaen sen, mikä on takana. Ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali antaa varoituksen ja sanoo, älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttamaan. Meillähän ei se voittopalkinto ole vielä hallussamme tässä maailma-ajassa. Me tähyilemme sitä kohden. Paavalikin sanoi tuossa edellä lainaamassani kohdassa, että en minä vielä katso sitä voittaneeni. Ei kukaan meistä voi sanoa, että nyt se on jo pivossa. Vaan me riennämme sitä kohden. Mutta nyt on olemassa se vaara, että sielun vihollinen joidenkin ulkoisten asioiden kautta tulee ja riistää meiltä ilon ja uskon siihen voittopalkintoon. Ja masentaa meidät niin, että me sitten ajattelemme, että tokko tässä sinne asti edes päästäänkään. Jumala sanoo Paavalin kautta, älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan. Me olemme matkalla omistamaan sitä voittopalkintoamme, johon meidät on kutsuttu. Ja ilmestyskirjan 12. luvussa sanotaan tuossa 11. jakeessa, että kun siellä tarkastetaan joukkoa, joka on Herran edessä, he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Karitsan veri ja todistus, Jeesuksen todistus, ovat vielä tänäkin päivänä sellaisia aseita, joilla voitetaan. Ja kiitos Jumalalle siitä, että meillä on oikeus veren vihmontaan elämässämme. Meillä on oikeus Jeesuksen nimen suojaan ja turvaan ja siihen todistukseen. Ja niinpä toteutuu se, mitä Paavali toteaa toisen korintolaiskirjan toisessa luvussa ja 14. jakeissa. Hän oikein kiittää Jumalaa ja sanoo, että kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Nämä 7 seurakuntaa, ne näyttivät olevan sellaisessa ahdingossa, joka muistutti lähes umpikujaa. Mutta sinne ahdistuksen ja tällaisen vaikeuden kuiluun, sinne Herra huusi näille seurakunnille haasteen voittaa ne asiat, jotka niiden eteen on laskettu ja jotka niille on sallittu. Ja kun ne siihen haasteeseen vastasivat, olivat asiat mitä tahansa, niin tosiasiassa Jumala aina kuljettaa voittosaatossa omiansa Kristuksessa Jeesuksessa. Älkäämme sen tähden, jos meidänkin elämämme tulee joskus sellaisia vaikeuksia ja koetuksia ja ahdistuksia, jotka pyrkivät masentamaan meitä ja tavallaan luovat niin kuin tuollaisen toivottoman tunteen meidän henkeemme. Älkäämme antautuko niihin, vaan katsokaamme Jeesukseen Kristukseen, joka edeltä on juossut koko kilvoituksen. Ei ole sellaista koetusta, joka ei häntä olisi kohdannut ja josta hän ei olisi voittajana selviytynyt. Ja kun hän on meidät kutsunut seuraamaan itseänsä, hän on antanut meille lupaukset. Hän on antanut meille apunsa ja voimansa, ja hänen kanssaan meillä on mahdollisuus selviytyä siihen asti, että hän eräänä päivänä istuttaa meidät kanssaan voittoistuimelle. Niin kuin hän oli voittanut ja istunut isänsä kanssa hänen istuimellensa. Jumala antakoon sitä armoa, että me jokainen voisimme olla voittajia omassa elämässämme. Ja että koko seurakuntana yhdessä voisimme vastata niihin haasteisiin, jotka me näemme meille annetuiksi ja tällä tavalla Jeesuksen nimessä käydä eteenpäin ja voittaa ne haasteet. Ja päästä siihen päämäärään, jonka Herra on meille asettanut.